ปัญหาพฤติการต่อหลักการในคำสอนของสำนักพระธรรมกายนั้นธรรมกายมีรูปร่างเป็นเนื้อเป็นตัวแม้แต่เป็นภาพพระพุทธรูปปางประทับนั่งและนิพพานก็เป็นสถานที่ที่ธรรมกายที่มีรูปร่างอย่างนั้นไปรวมกันอยู่นิ่งๆแต่ในหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาเถรวาทธรรมกายเป็นนามธรรมในความหมายกว้างๆรวมตั้งแต่คุณธรรมต่างๆที่เราปลูกฝังพัฒนาขึ้นมาจนถึงความจริงแท้สูงสุดที่รู้แจ้งด้วยปัญญาและนิพพานก็เป็นสภาวะธรรมแห่งภาวะที่จิตปลอดพ้นแล้วจากกิเลสและความทุกข์บริสุทธิ์โปร่งโล่งผ่องใสเป็นอิสระไม่มีรูปร่างเป็นเนื้อเป็นตัวหรือเป็นสถานที่อย่างใดๆในคำสอนของสำนักพระธรรมกายนั้นการปฏิบัติเพื่อเข้าถึงหรือเห็นธรรมกายเป็นเรื่องสำคัญมากหรือเป็นหลักใหญ่ที่สุดและการปฏิบัตินั้นจะต้องผ่านการเห็นกายต่างๆซ้อนลึกเข้าไปตามลำดับจนถึงที่สุดรวม18กายจึงเป็นกายสุดท้ายคือกายพระอรหัตละเอียดที่จบการปฏิบัติถึงนิพพานแต่ในหลักการของพระพุทธศาสนาเถรวาทธรรมกายไม่อยู่ในระบบการปฏิบัติเลยเพราะเป็นเพียงค่อยคำเชิงเปรียบเทียบคือไม่เป็นเรื่องของการปฏิบัติในตัวมันเองแต่อาจจะพูดขึ้นมาเมื่อใดก็ได้เพื่อสื่อโยงเข้าสู่การปฏิบัติอีกต่อหนึ่งเป็นคำพูดคลุมรวมบางครั้งจะพูดว่าธรรมหรือพูดว่าธรรมกายก็มีความหมายเท่ากันและไม่มีการแบ่งแยกออกไปเป็นกายชั้นต่างๆจะมีก็เพียงเป็นการพูดเทียบเคียงกับรูปกายคือร่างกายของเราตามปกติธรรมดาเวลาพูดถึงนิพพานจึงไม่มีการพูดถึงธรรมกายเนื่องจากคำสอนและการปฏิบัติของสำนักพระธรรมกายมีระบบของตัวเองโดยเฉพาะซึ่งต่างไปจากหลักการของพระพุทธศาสนาเถรวาทดังนั้นเมื่อพยายามนำเข้ามารวมหรือผสมกับพุทธศาสนาเถรวาทนอกจากขัดแย้งกับหลักคำสอนและหลักปฏิบัติของพระพุทธศาสนาเถรวาทแล้วยังส่งผลสะท้อนตีกลับให้เกิดความขัดแย้งขึ้นในคำสอนและระบบปฏิบัติของสำนักพระธรรมกายเองด้วยเลยจะยิ่งพลอยสับสนไปด้วยกันทั้งหมดยกตัวอย่างเช่นเมื่อธรรมกายซึ่งมิได้เป็นคำหลักและไม่อยู่ในระบบการปฏิบัติของพระพุทธศาสนาเถรวาทแต่กลายไปเป็นแกนสำคัญของคำสอนและการปฏิบัติของสำนักพระธรรมกายแล้วก็ปรากฏว่าธรรมกายในวงเล็บที่บรรลุอรหัตผลแล้วปิดวงเล็บนี่เองเป็นนิพพานธรรมกายก็เลยเป็นอสังขตธรรมแล้วทั้งธรรมกายและนิพพานก็เป็นอัตตาไปด้วยกันเมื่อสำนักพระธรรมกายถืออย่างนั้นแล้วก็ต้องตีความพุทธพจน์สัพเพสังขาราอนิจจาในวงเล็บสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงปิดวงเล็บสัพเพสังขาราทุกขาในวงเล็บสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ปิดวงเล็บและสัพเพธรรมาอนัตตาในวงเล็บธรรมทั้งปวงไม่เป็นอัตตาปิดวงเล็บโดยให้ธรรมาคือธรรมทั้งปวงที่เป็นอนัตตามีความหมายอย่างเดียวกับสังขาราคือสังขารทั้งปวงเท่ากันกับสองข้อแรกพร้อมกันนั้นก็จำเป็นจะต้องไม่ยอมรับหลักฐานทั้งหลายทั้งในพระไตรปิฎกและอรรถกถาเป็นต้นที่ระบุว่านิพพานเป็นอนัตตาหรือที่ระบุว่าสัพเพธรรมาไม่ใช่แค่สัพเพสังขาราแต่รวมนิพพานด้วยหรือมิฉะนั้นก็ต้องหาทางตีความหลบเลี่ยงไปอย่างใดอย่างหนึ่งตลอดจนกล่าวว่าพระไตรปิฎกเป็นต้นผิดพลาดตกหล่นหรือไม่ยอมรับพระไตรปิฎกแม้กระทั่งพยายามพูดชักนำให้ประชาชนไม่เชื่อถือพระไตรปิฎกและอ้างเอาผลการปฏิบัติของตนเองบ้างอ้างพระเถระครูอาจารย์ภายหลังที่เป็นอัตโนมติบ้างมาเป็นหลักฐานแทนธรรมกายเดิมของพุทธศาสนาเถรวาทที่เป็นคำกว้าง ไม่อยู่ในข่ายที่จะต้องพิจารณาว่าเป็นอัตตาหรืออนัตตาเพราะโดยทั่วไปเป็นสังคตธรรมเท่านั้นก็เลยพลอยมาเป็นอสังคตธรรมในคำสอนของสำนักพระธรรมกายและในคำสอนของสำนักพระธรรมกายเองธรรมกายเป็นนิพพานและพระนิพพานที่เป็นอัตตาก็ไปรวมกันอยู่ในอายตนะนิพพานที่เป็นสถานที่อีกทีหนึ่งเลยจะมีนิพพานขึ้นมาต่างกันอีกคือนิพพานที่เป็นอัตตากับนิพพานที่เป็นสถานที่พอนิพพานเป็นสถานที่ก็มีเรื่องยืดยาวต่อไปอีกเพราะมีเขตยาวกว้างหนาเป็นต้นอย่างที่ยกมาแสดงข้างต้นแต่ไม่อยู่ในอนันตจักรภพแทนที่จะพ้นจากภพก็จะกลายมาเหมือนเป็นอีกภพหนึ่งต่างหากออกไปจากภพสามเพียงแต่ไม่เรียกว่าเป็นภพมีการเข้าสมาธิของคนในโลกนี้ไปเฝ้าจับเนื้อต้ององค์และถวายพัตตาหารแก่พระพุทธเจ้าในอายตนะนิพพานได้นิพพานก็ชักจะกลายเป็นส่วนเพิ่มขยายมีอะไรอะไรบางอย่างเทียบได้กับสวรรค์ในวงเล็บแต่เทวดาในสวรรค์ไม่ต้องการอาหารของมนุษย์ปิดวงเล็บเมื่อมีคำสอนอย่างนี้ก็อาจจะทำให้ชาวบ้านคิดเปรียบเทียบว่าอยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ของพระอินทร์หรืออยู่ในพรหมโลกกับอยู่ในอายตนะนิพพานไหนจะดีกว่ากันหรืออาจจะไปเทียบกับสวรรค์สุขาวดีในนิกายโจโดและโจโดชินของมหายานแต่ก็ไม่ใช่ประเด็นในที่นี้ข้อสำคัญก็คือไม่เข้ากับหลักการของพระพุทธศาสนาเถรวาทนอกจากจะผิดแผกแตกต่างและขัดแย้งกับหลักการของพระพุทธศาสนาเถรวาทแล้วทางสำนักพระธรรมกายเองก็ยังอยู่ในระหว่างการพัฒนาทฤษฎีของตนเองเพื่อให้ระบบคำสอนและการปฏิบัติกลมกลืนชัดเจนยิ่งกว่านั้นสำนักพระธรรมกายเองซึ่งมีต่างแห่งกันก็ยังมีคำสอนและการปฏิบัติแตกต่างไม่ลงกันการนำคำสอนมาผสมระคนกันจึงมีแต่จะทำให้เกิดปัญหาซับซ้อนสับสนยุ่งเหยิงนุงนังมากขึ้นทางที่ดีที่สุดก็คือน่าจะยอมรับตามที่มันเป็นอย่างนั้นๆแล้วมาเทียบเคียงจัดขั้นตอนกันตามที่เป็นจริงคงเป็นเพราะความพยายามไม่ถูกทางจึงได้เกิดเป็นปัญหาขึ้นมาถึง2ชั้นคือ 1. มีคำสอนและการปฏิบัติของสำนักพระธรรมกายที่ไม่มีในพระพุทธศาสนาเถรวาทและบางเรื่องก็มีถ้อยคำเดียวกันเหมือนกันแต่สื่อความหมายคนละอย่างขัดแย้งกับหลักการของพระพุทธศาสนาเถรวาทแต่อ้างว่าเป็นพระพุทธศาสนาเถรวาท 2. ในการอ้างนั้นได้มีการกระทำที่เป็นปัญหาซ้อนขึ้นมาอีกซึ่งทำให้เกิดความสับสนขึ้นมาแก่หลักการและหลักฐานของพระพุทธศาสนาและแก่ประชาชนที่นับถือพระพุทธศาสนาเถรวาทเช่นปฏิเสธหลักฐานในพระไตรปิฎกอ้างหลักฐานอย่างผิดพลาดตีความหลักฐานให้เป็นไปตามทัศนะของตนเอาหลักฐานกับทัศนะมาปะปนสับสนกันชักจูงประชาชนให้ไม่เชื่อถือพระไตรปิฎกอ้างผลการปฏิบัติหรือทัศนะของตนหรือคำกล่าวของพระเถราจารย์รุ่นใหม่บางท่านขึ้นมาลบล้างหลักฐานในพระไตรปิฎกและคัมภีร์ต่างๆเป็นต้นปัญหาจึงร้ายแรงถึงขั้นที่อาจจะทำให้พระพุทธศาสนาดั้งเดิมที่รักษากันมาได้ยาวนานเป็นพันๆปีอาจจะถึงคราวสูญสิ้นลงให้ประวัติศาสตร์ได้จารึกไว้ในคราวนี้การที่คำสอนและการปฏิบัติของสำนักพระธรรมกายไม่มีและหรือขัดแย้งกับหลักการของพระพุทธศาสนาเถรวาทนั้นย่อมเป็นเรื่องธรรมดาเพราะทางสำนักพระธรรมกายก็ประกาศอยู่แล้วว่าวิชาธรรมกายนี้พระอาจารย์ใหญ่ของสำนักเพิ่งค้นพบใหม่เมื่อพุทธศักราช2460ความเป็นวิชาใหม่นี้ชาวพุทธทั้งหลายคงยอมรับได้ทั่วกันแต่ตอนที่กล่าวอ้างต่อไปอีกว่าเป็นวิชาของพระพุทธเจ้าคือเป็นหลักการของพระพุทธศาสนาแต่หายไป 2,000 ปีเพิ่งได้กลับมาอันนี้ชาวพุทธทั้งหลายย่อมไม่อาจยอมรับเพราะเป็นที่รู้กันว่าหลักการสำคัญสำคัญของพระพุทธศาสนาก็ยังอยู่ครบครันไม่มีส่วนใดสูญหายและท่านที่กล่าวอ้างว่าหายและพบขึ้นมาใหม่ก็ ็ไม่มีหลักฐานที่จะให้ผู้อื่นยอมรับหรือเห็นตามข้อที่จะใช้อ้างเป็นหลักฐานก็คือบอกว่าความรู้นี้เกิดจากผลการปฏิบัติของตนทำนองเดียวกับที่อ้างว่ารู้เองด้วยญาณซึ่งชาวพุทธแม้จะยอมรับฟังก็ให้เป็นความรู้ตามเสรีภาพส่วนตนของท่านผู้นั้นแต่ไม่อาจยอมรับเป็นมาตรฐานได้โดยเฉพาะจะเอามาแทนหลักการของพระพุทธศาสนาเถรวาทเดิมที่มีหลักฐานชัดเจนก็ยิ่งไม่ถูกต้องนอกจากนั้นถ้ายอมรับตามคำที่อ้างผลการปฏิบัติอย่างนี้ก็มีบุคคลอื่นหรือสำนักอื่นที่อ้างผลการปฏิบัติของตนทั้งก่อนนี้ในปัจจุบันและเบื้องหน้าอีกมากมายก็เลยจะต้องยอมรับกันเรื่อยไปดังนั้นการที่จะเอาคำอ้างประสบการณ์หรือผลการปฏิบัติของบุคคลหรือสำนักใดๆมาตัดสินหลักการของพระพุทธศาสนาจึงไม่อาจทำได้พระพุทธเจ้าเองก็ไม่ทรงยอมรับผลการปฏิบัติของฤาษีชีไพรในหิมพานต์ทั้งก่อนและในพุทธกาลอยู่แล้วจะมีหลักประกันอันใดว่าผลการปฏิบัติที่อ้างใหม่นั้นจะไม่ย้อนไปเหมือนเป็นประสบการณ์จากผลการปฏิบัติของโยคีดาบทเหล่านั้นหรือแม้แต่คำอ้างผลปฏิบัติของพราหมณ์ที่จะไปอยู่รวมกับพระพรหมอย่างน้อยก็เป็นเพียงประสบการณ์ในการปฏิบัติเฉพาะตัวของท่านผู้นั้นที่ท่านค้นคิดพบเห็นขึ้นมาเดี๋ยวก็จะกลายเป็นการรับเอาผลการปฏิบัติของท่านผู้ใดผู้หนึ่งไปแทนที่ผลการปฏิบัติของพระพุทธเจ้าชาวพุทธย่อมต้องการผลการปฏิบัติของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ตรัสเล่าประสบการณ์ไว้อันมีอยู่ในคำสอนและระบบปฏิบัติที่ได้พยายามรักษากันอย่างดีที่สุดสืบมาได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นดีกว่าไปรับเอาผลปฏิบัติของท่านผู้อื่นเข้าไปแทนที่หรือแม้แต่เข้ามาปะปนให้สับสนกันที่ว่าถ้ายอมรับคำอ้างผลการปฏิบัติของบุคคลหรือสำนักนี้เดี๋ยวก็มีบุคคลหรือสำนักอื่นอ้างขึ้นมาอีกก็จะยิ่งยุ่งแต่ไม่ใช่เท่านั้นนอกจากตัวหลักการของพระพุทธศาสนาเองจะเลือนลางไปแล้วปัญหายังจะบานปลายต่อไปอีกเขายกตัวอย่างแม้แต่พระเถราจารย์ทั้งหลายที่สำนักพระธรรมกายยกขึ้นมาอ้างเพื่อสนับสนุนตนว่าท่านเหล่านั้นก็มีประสบการณ์เห็นนิพพานเป็นอัตตาเช่นกับตนด้วยนั้นแท้ที่จริงแล้วทางสำนักพระธรรมกายเองก็ไม่ได้ยอมรับคำสอนและระบบการปฏิบัติของท่านเหล่านั้นและท่านเหล่านั้นก็ไม่ได้เห็นด้วยกับคำสอนและระบบการปฏิบัติของสำนักพระธรรมกายมีแต่ความแตกต่างกันมากมายหรือห่างไกลถ้าชาวพุทธละหลักการไปยอมรับผลการปฏิบัติคืออัตโนมติทั้งหลายก็เท่ากับเปิดช่องว่างให้สำนักทั้งหลายเหล่านั้นทะเลาะวิวาทกันต่อไปปัญหาจะยิ่งขยายใหญ่โตออกไปไม่มีที่สิ้นสุดทางที่ถูกต้องซึ่งเป็นคุณแก่ทุกฝ่ายก็คือช่วยกันรักษาและยกหลักการเดิมของพระพุทธศาสนาขึ้นตั้งไว้เป็นมาตรฐานกลางและเป็นเกณฑ์ตัดสินเมื่อมีมาตรฐานกลางและชาวพุทธมีการศึกษาจนรู้จักหลักการกลางนั้นชัดเจนแล้วใครจะมีความคิดเห็นทัศนะหรือประสบการณ์ส่วนตัวอย่างไรก็แสดงออกได้ไม่มีการปิดกั้นแต่ทุกคนรู้กันและแยกได้ว่าอันไหนเป็นหลักการอันไหนเป็นทัศนะส่วนตัวหรืออัตโนมติคือแยกให้ชัดโดย 1. ยกหลักการเดิมขึ้นไว้เป็นมาตรฐานกลาง 2. แสดงทัศนะของตนของตนบนฐานของหลักการที่เป็นมาตรฐานกลางนั้นเมื่อปฏิบัติอย่างนี้ก็จะได้ทั้งการไม่ลบล้างหลักการไม่ละเลยหลักฐานและไม่ลบหลู่มาตรฐานอีกทั้งไม่เกิดความสับสนปนเปพร้อมกับที่บุคคลก็มีเสรีภาพทางปัญญาที่เอื้อต่อการศึกษาได้ทั้งการรักษาพระธรรมวินัยไว้ดำรงพระพุทธศาสนาและรักษาความสามัคคีในหมู่ชาวพุทธทั่วกันแต่ที่เกิดเรื่องราวเป็นปัญหาขึ้นมาก็เพราะไปปฏิบัติในทางตรงข้ามคือ 1. ยกเอาทัศนะของตนหรืออัตโนมติของอาจารย์ขึ้นตั้งเป็นหลักการแล้ว 2. หาทางปรับหลักการกลางให้เป็นไปตามทัศนะของตน หรือตามอัตโนมตินั้นด้วยวิธีการต่างๆตั้งแต่ปฏิเสธหลักฐานไปจนถึงจะลบล้างหลักการและหลักฐานเดิมด้วยการอ้างประสบการณ์ของบุคคลในวงเล็บจากเรื่องราวที่ต่อเนื่องมาทำให้ดูคล้ายจะเป็นว่าเบื้องแรกหาทางเอาหลักฐานที่รองรับหลักการเดิมมาเสริมประกอบยืนยันหลักการตามทัศนะใหม่ของตนแต่เมื่อเห็นว่าไม่สำเร็จก็เปลี่ยนเป็นหาทางลบหลู่หลักฐานและลบล้างหลักการเดิมนั้นเสียเลย
ติดวงเล็บ
หมายเหตุผู้เขียนถ้าสังเกตจะเห็นได้ไม่ยากคือในเวลาอ้างอิงหลักฐานจะเห็นพฤติการของคนที่หาข้ออ้างมาสนับสนุนตัวเองซึ่งแตกต่างไปจากคนที่ค้นคว้าหาความจริงเช่นเมื่อตั้งใจว่าจะให้คนเชื่อว่าพระพุทธศาสนาสอนว่านิพพานเป็นอัตตาให้ได้และหาหลักฐานที่ระบุตรงๆว่านิพพานเป็นอัตตาก็ไม่ได้แล้วพอไปเจอพุทธพจน์อย่างนิพพานังปรมังสุขังในวงเล็บนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง
ติดวงเล็บ
ถ้าเป็นผู้ที่ศึกษาค้นหาความจริงเมื่อสงสัยว่าคงจะต้องมีอัตตาที่เสวยความสุขก็จะต้องคิดว่าทำไมจึงตรัสอย่างนี้ไม่ขัดกันหรือและศึกษาค้นหาคำตอบแล้วก็จะค้นพบคำอธิบายของท่านเช่นที่แยกความสุขในกรณีอย่างนี้เป็นสองแบบคือเวทยิตสุขกับอเวทยิตสุขและนิพพานนั้นเป็นอเวทยิตสุขไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะเป็นอัตตาก็หมดความสงสัยและก้าวต่อไปในการศึกษาแต่คนที่หาข้ออ้างเพียงเพื่อสนับสนุนตัวเองพอพบกับพุทธภาษิตนี้เห็นแง่มุมที่จะเอามาใช้หนุนทัศนะของตนได้ก็ยกมาอ้างและตีความให้เข้ากับที่ตนต้องการเลยโดยไม่คำนึงว่าที่ท่านกล่าวไว้นั้นท่านมีคำอธิบายของท่านว่าอย่างไร
จบหมายเหตุ